بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kembali kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat umur panjang, nikmat kesehatan dan nikmat tergeraknya hati kita untuk melanjutkan amal soleh yang telah kita mulai bersama, yaitu mendalami agama Allah Subhanahu wa taala melalui siaran televisi dan radio dengan materi fikih ibadah, dengan kitab panduan wasaya wa taujihat fi fiqh ta'abbud li rabbil bariyat, wasiat-wasiat dan catatan tentang fikih beribadah kepada Allah Tuhan semua makhluk, karya fadilatu syaikhina Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ruhaili hafizahullahu ta'ala. Dan ini adalah halaqah yang ketujuh. Pada halaqah yang keenam telah kita kaji bersama bahwasanya setan adalah musuh kita yang nyata. Kita harus mengimani hal ini, dan setan memiliki banyak jalan untuk menggoda kita melalui pintu syubhat, juga melalui pintu syahwat. Kalau dia tidak bisa membelokkan kita di awal amal, maka dia menggoda kita di tengah amal, juga masih terus menggoda kita setelah kita beramal, sampai kita gagal untuk beramal atau berkurang pahala kita saat beramal, atau juga bisa jadi sampai amalan kita menjadi sia-sia dan tidak berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita telah kaji bersama juga bahwasanya memahami tipuan-tipuan setan dan memahami diri sendiri, dari mana kira-kira setan akan menggoda kita, dari pintu mana kita akan jatuh dari godaan setan, maka ini adalah salah satu tanda fiqhul abad, tanda kefaqihan seorang hamba. Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, wa inna min fiqhil abad an ya'lama nazaghati syaitani anna ta'ti. Dan di antara tanda kefaqihan seorang hamba adalah dia mengetahui godaan-godaan setan akan mendatangi dia dari pintu mana. Kali ini kita akan berpindah kepada renungan poin ke-8. Jadi halqahnya halqah nomor 7 dan poin pembahasannya adalah poin pembahasan yang ke-8, yaitu tentang istiqamah dan konsistensi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beramal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita umat Islam, kalau kita menjalani suatu amalan, hendaknya kita konsisten dan istiqamah di atas amalan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha ditanya, ayyul amali ahabbu ila Allah, wahai Rasulullah, amalan mana yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka jawaban beliau adalah adwamuhu wa in qalla, yang lebih konsisten meskipun jumlahnya sedikit. Jadi inilah sebuah hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, di dalamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang amalan mana yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan tegas beliau menjelaskan, yang lebih dicintai oleh Allah adalah amalan yang lebih konsisten, amalan yang lebih istiqamah, dikerjakan terus-menerus meskipun intensitasnya lebih sedikit, ya, jumlahnya lebih sedikit, jumlah hari puasanya mungkin lebih sedikit, jumlah rakaat salatnya mungkin lebih sedikit, jumlah harta yang disegahkan barangkali lebih sedikit, atau jumlah ayat atau jumlah halaman Al-Quran yang dibaca lebih sedikit. Tapi kalau amalan-amalan ini dilaksanakan dengan lebih konsisten, lebih berkesinambungan, tidak putus-putus, dikerjakan setiap hari atau setiap pekan atau setiap bulan atau setiap tahun, ya, secara berkesinambungan dan konsisten. Kurban misalnya, ya, yang syariatnya hanya setahun sekali, tapi kita mengerjakannya secara berkesinambungan, konsisten dan istiqamah, maka itu lebih baik daripada sesekali, ya, daripada sesekali mengerjakan kurban dengan sembelihan yang lebih besar atau dengan jumlah kambing yang lebih banyak, tapi hanya sekali saja, hanya pada tahun itu saja, kemudian di tahun-tahun berikutnya kita berhenti. Demikian juga untuk ibadah-ibadah yang kita kerjakan pada setiap bulan, pada setiap pekan, pada setiap hari, maka yang bisa dikerjakan secara konsisten dan istiqomah lebih baik daripada yang kita mengerjakannya sekali dengan jumlah yang banyak, jumlah halaman dan ayatnya banyak, tapi kita membaca Al-Quran hanya sesekali saja. Jadi lebih baik kalau kita mengerjakan bacaan Al-Quran, ya, dalam misalnya satu halaman atau satu juz atau setengah juz atau seperempat juz, tapi kita kerjakan konsisten setiap hari terus seperti itu. Kita punya wirid harian berupa bacaan Al-Quran. Demikian juga dengan sholat qiyamul lail yang kita kerjakan setiap malam, meskipun hanya dua rakaat plus satu rakaat witir, atau empat rakaat qiyamul lail plus satu rakaat witir, atau empat plus tiga. Nah, ini lebih baik kalau kita mengerjakannya setiap malam secara konsisten dan istiqomah dibanding kalau kita mengerjakan banyak rakaat sekaligus tapi hanya sesekali saja. Demikian juga dengan sedekah. Kalau kita bersedekah setiap hari atau setiap pekan dengan nominal tertentu yang tidak terlalu besar, tapi kita mengerjakannya secara konsisten dan istiqomah, maka itu lebih baik daripada kita bersedekah dengan jumlah yang banyak sekaligus tapi hanya sekali atau dua kali saja. Nah, maka ini adalah contoh-contoh istiqomah yang bisa kita terapkan dalam beramal, dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa kiaskan ibadah-ibadah yang lain dengan contoh-contoh yang sudah disebutkan tadi. Jadi inilah yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jawaban beliau. Ketika beliau ditanya, "Ayyul amali uhibbu ila Allah?" Amalan mana yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka beliau mengatakan, "Adwamuhu wa in qalla." Yang lebih konsisten, yang lebih istiqamah meskipun jumlahnya lebih sedikit. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim juga, masih dari sahabat yang sama, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin dan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau ditanya tentang kaifa kana amalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bentuk amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hal kana yakhussu syai'an minal ayyam? Apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan satu hari tertentu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka jawaban Aisyah radhiyallahu anha adalah kana amaluhu dimah. Amalan beliau adalah dimah. Amalan beliau adalah konsisten. Beliau konsisten dalam beramal. Amalan beliau adalah konsistensi, istiqamah. Jadi ini menegaskan apa yang sudah dijelaskan pada hadis yang pertama tadi. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha menambahkan, "Wa ayyukum yastati'u ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastati'?" Siapa di antara kalian yang bisa beribadah sebaik ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa di antara kalian yang bisa beramal dengan konsisten sebagus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, tentunya jawabannya tidak ada. Kita umat Islam harus meyakini bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah, Beliau adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah orang yang paling bagus ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau adalah orang yang paling konsisten dan istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini hal itu. Tapi kita bisa bertasyabbuh dengan beliau. Ya, kita mematut diri, ya, menyamakan diri, menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tasyabbuh, meskipun kita tidak bisa mencapai level beliau. Atau kita bisa mendekati. Saddidu wa qaribu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kejarlah kesempurnaan, saddidu. Wa qaribu, dan kejarlah kesempurnaan jika kita tidak bisa meraih kesempurnaan. Kesempurnaan ibadah seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang diisyaratkan oleh Aisyah, kita tidak bisa mencapainya. Pada poin-poin sebelumnya pernah kita kaji juga bahwasanya kita tidak bisa memenuhi hak besar Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik apapun ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak bisa memenuhi hak Allah dengan ibadah tersebut. Level Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak bisa dicapai oleh umat beliau. Tapi kita bisa mendekati. Ketika kita tidak bisa mencapai kesempurnaan seperti kesempurnaan ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita berusaha untuk mencontoh dan mendekati beliau. Saddidu wa qaribu. Jadi beginilah cara beribadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau beribadah secara konsisten. Beliau tidak mengkhususkan satu hari khusus untuk full beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau membagi ibadah-ibadah ini kepada hari-hari yang beliau lewati. Setiap hari beliau salat. Setiap hari beliau mengerjakan salat sunnah yang cukup banyak. Setiap hari beliau berzikir. Setiap hari beliau qiyamul lail. Nah, jadi ini yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang dimaksud dengan dimah, konsistensi. Ya, istiqamah di atas amal soleh. Tidak mengkhususkan hari tertentu untuk full beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalau sudah melakukan suatu amalan maka dijaga konsistensinya. Dan itulah amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan oleh beliau dalam hadis Aisyah yang pertama tadi. Dan menjaga konsistensi ibadah dan istiqamah dalam beramal soleh memiliki banyak faedah. Di sini Fadilatul Syekh penulis kitab menyebutkan ada paling tidak 7 faedah yang bisa kita petik dan kita capai dengan konsisten dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah bahwasanya konsistensi dan istiqamah dalam beribadah akan memberikan pahala yang lebih besar, akan memberikan pahala yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah dikabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang pertama tadi. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah, beliau ditanya amalan seperti apa yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan adwamuha wa in qalla, yang lebih konsisten atau yang paling konsisten meskipun jumlahnya lebih sedikit. Dan tadi sudah kita jelaskan hal ini secara cukup panjang lebar, walhamdulillah. Adapun faedah yang kedua adalah bahwasanya istiqamah dan konsistensi dalam beramal ini bertepatan dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita konsisten dalam menjalankan ibadah dan istiqamah dalam beramal, maka kita telah menepati sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di antara sunnah beliau adalah mudawamah atau dimah, ya, konsisten. Seperti yang disebutkan dalam hadis Aisyah yang kedua. Ya, yang pertama dan kedua sama-sama hadis riwayat Muslim. Beliau konsisten dan istiqamah dalam amalan beliau sebagaimana telah dikabarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis Aisyah yang kedua. Ya, jadi dari hadis yang pertama dan kedua tadi kita bisa simpulkan dua faedah pertama yang bisa kita petik dari konsistensi dan istiqomah dalam ibadah dan amal soleh. Yang pertama, hal tersebut lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, hal tersebut menepati sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan teladan beliau. Poin yang ketiga adalah bahwasanya kalau kita istiqomah dan konsisten dalam beribadah, maka ibadahnya akan menjadi lebih ringan untuk kita. Karena jiwa kita kalau sudah terbiasa dengan satu ibadah tertentu atau dengan satu pola ibadah tertentu, maka ibadah tersebut akan menjadi lebih ringan untuk diri kita. Orang yang terbiasa berpuasa sunnah 3 hari dalam 1 bulan, sebagaimana diwasiatkan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah, wa an asuma 3 ayamin min kulli syahr. 3 wasiat dari Rasulullah SAW, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beliau, salah satunya adalah untuk puasa 3 hari dalam 1 bulan. Nah, kalau kita terbiasa dengan puasa 3 hari dalam 1 bulan, maka barangkali pada bulan pertama kita akan merasa berat. Tapi pada bulan yang kedua bebannya akan lebih ringan karena kita sudah terbiasa. Nah, kalau kita sudah terbiasa menjalankan hal ini setiap bulan, ya, setelah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, maka puasa 3 hari dalam setiap bulan ini akan menjadi puasa yang sangat ringan. Saya pernah berjumpa dengan seorang soleh yang sudah berumur tua. Ini pertemuan ini terjadi beberapa tahun yang lalu di kota Banyuwangi di Jawa Timur. Dan ketika saya melihat beliau masih berpuasa pada usia tua, saya mencoba bertanya, kakek, apakah puasanya tidak berat untuk Anda? Maka beliau menjawab bahwasanya alhamdulillah puasanya tidak berat karena dari sejak beliau muda beliau sudah terbiasa untuk puasa sunnah. Maka ketika tiba waktunya beliau harus berpuasa 1 bulan penuh, maka itu menjadi satu hal yang sangat ringan untuk beliau. Nah, ini adalah contoh. Contoh yang lebih sederhana adalah ketika pada awal-awal Ramadan, ya, ketika kita belum terbiasa dengan puasa sunnah, maka kita akan merasa berat pada hari-hari pertama bulan Ramadan. Tapi kalau sudah lewat 5 hari, sudah lewat 1 pekan, apalagi 2 pekan, 3 pekan, maka berpuasa pada akhir-akhir bulan Ramadan itu menjadi sangat ringan untuk kita. Karena badan kita sudah terbiasa, jiwa kita sudah terbiasa dengan pola ibadah puasa seperti itu. Maka ini sebagaimana beliau jelaskan di sini, konsistensi dan kebiasaan melakukan suatu ibadah akan membuat ibadah itu menjadi ringan untuk kita. Demikian juga kalau kita terbiasa qiyamul lail. Ya, mungkin pada awal-awal ya kita puasa, kita qiyamul lail untuk 7 rakaat ya, atau 11 rakaat itu akan berat. Tapi kalau sudah terbiasa maka itu akan menjadi sesuatu yang ringan. Orang-orang yang ikut sholat tarawih di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi yang untuk paket ya 23 rakaat itu bisa membutuhkan waktu sampai 2 jam. Ketika mereka ikut sholat ini pada awal-awal hari di malam-malam pertama bulan Ramadan, mereka merasakan itu berat. Tapi ketika sudah terbiasa beberapa hari maka ibadah tersebut menjadi lebih ringan. Nah, sehingga ketika mereka berada di sana sampai akhir bulan Ramadan, maka qiyamul lail ya, baik itu berupa tahajud ya, setelah orang tidur, tahajud dimulai pada jam 1 malam misalnya sampai menjelang waktu sahur, atau sholat tarawih setelah isya yang jumlah rakaatnya lebih panjang ya sampai 23 rakaat. Maka ini pada awalnya berat, tapi lama-lama menjadi lebih ringan. Ya, jadi, kalau kita konsisten dan istiqamah di atas suatu ibadah, maka di antara faedah yang bisa kita petik adalah ibadah tersebut menjadi lebih ringan untuk diri dan jiwa kita. Ini adalah faedah yang ketiga. Adapun faedah yang keempat yang bisa kita petik dari konsistensi dan istiqomah di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita akan tetap mendapatkan pahala ibadah yang biasa kita jaga dan lakukan meskipun saat kita sedang sakit atau saat kita sedang musafir. Jadi kalau kita terbiasa melakukan suatu ibadah, kemudian kita menjaga ibadah itu secara konsisten, setiap hari, setiap pekan, setiap bulan, setiap tahun. Kemudian tiba waktunya pada suatu hari kita sedang sakit sehingga tidak bisa menjalankan ibadah tersebut. Puasa sunnah misalnya, atau sholat duha, atau sholat malam, atau sholat sunnah rawatib. Nah kalau ada di suatu waktu di mana kita sedang sakit sehingga kita tidak bisa menjalankan ibadah-ibadah itu, maka meskipun kita tidak menjalankan ibadah itu saat sakit, maka kita tetap mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, walhamdulillah. Demikian juga saat kita musafir. Kalau kita terbiasa puasa Senin Kamis misalnya, kemudian pada suatu hari di salah satu hari Kamis kita harus safar sehingga tidak bisa berpuasa pada hari itu karena ya barangkali perjalanannya menjadi berat, maka meskipun kita tidak berpuasa maka kita akan tetap mendapatkan pahala puasa yang biasa kita lakukan dan jaga meskipun hari itu kita tidak berpuasa. Apa dasarnya? Dasarnya adalah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullahu taala, "Idza marida al-'abdu aw safar, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu sahihan muqima." Jika seorang hamba sakit atau musafir, maka dicatatkan untuknya pahala seperti pahala amalan yang biasa dilakukan saat dia sehat dan mukim. Jadi kalau seorang hamba sakit atau dia safar melakukan perjalanan jauh, maka akan dicatatkan baginya pahala amalan yang biasa dia lakukan sebelumnya ketika dia masih sehat atau ketika dia mukim, yaitu tidak safar, ketika dia berada di rumahnya. Nah, maka ini adalah sebuah hadis sahih sehingga kita bisa simpulkan bahwasanya ini adalah faedah yang keempat yang bisa dipetik oleh seorang hamba dari konsistensi dan istiqomahnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika dia sakit atau musafir maka dia tetap mendapatkan pahala amalan itu meskipun dia tidak menjalankan amalan itu saat dia sakit atau saat musafir. Sedangkan faedah yang kelima yang bisa dipetik oleh seorang hamba dari konsistensi dan istiqomahnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bahwasanya konsistensi tersebut akan membuat setan putus asa. Hal tersebut akan membuat setan ragu untuk menggoda kita. Kalau kita konsistensi dalam beribadah, pada awalnya setan akan menggoda kita. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada sesi yang sebelumnya, bahwasanya setan akan menggoda kita saat kita berangkat beribadah, di awal ibadah, ya kemudian di tengah-tengah ibadah, bahkan sampai kita sudah selesai ibadah masih terus digoda oleh dia. Nah kalau setan ini menggoda sekali, dua kali, tiga kali, dia masih bersemangat. Tapi kalau dalam setiap godaan tersebut kita mengatakan, "Tidak wahai setan, aku akan terus lakukan ibadah ini." Kali pertama begitu, kali kedua digoda terus kita istiqomah, kali ketiga digoda kita istiqomah, terus berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun setan menggoda tapi kita selalu katakan tidak, kita terus beramal, maka Kata para ulama, lama-lama setan akan bosan juga. Setan akan ragu juga. Setan akan keder juga. Dia berpikir barangkali, ah ini seorang sudah tidak bisa digoda lagi. Lebih baik dia mencari sasaran yang lain yang lebih mudah untuk digoda. Dan tentunya yang lebih mudah untuk digoda adalah mereka yang tidak konsisten dalam beramal. Yang masih bolong-bolong, yang masih kadang dilakukan, kadang tidak. Ini lebih mudah untuk ditaklukkan oleh setan. Sebagaimana penjelasan Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, إِذَا نَظَرَ إِلَيْكَ الشَّيْطَانِ فَرَآكَ مُدَاوِمًا عَلَى طَعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَبَغَاكَ وَبَغَاكَ فَإِذَا رَآكَ مُدَاوِمًا مَلَّكَ وَرَفَضَكَ وَإِذَا رَآكَ مَرَّةً هَكَذَا وَهَكَذَا وَإِذَا رَآكَ مَرَّةً هَكَذَا وَمَرَّةً هَكَذَا طَمَعَ فِيكَ. Jadi setan itu kalau melihat Anda kemudian menemukan Anda dawam, konsisten, istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan terus mengejar Anda. Dia akan terus mengejar Anda. Tapi kalau setelah sering dikejar, Anda selalu mengatakan tidak, Anda tetap istiqamah, maka lama-lama setan akan bosan maka setan akan bosan untuk menggoda Anda dan dia akan menolak Anda. Artinya dia akan melepas Anda. Tapi kalau dia melihat Anda sesekali begini, sesekali begitu, kadang-kadang mengerjakan, kadang-kadang tidak, sehari penuh, sehari bolong, maka kata beliau, tama'a fika, setan akan tamak mengejar Anda. Dia akan bersemangat untuk mengejar Anda. Nah, jadi ya, setan juga makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mengatakan kita juga manusia. Ya, kita kadang jatuh, kadang salah, kadang lemah iman. Nah, kita juga mengatakan setan juga setan, ya. Setan juga makhluk Allah Subhanahu wa taala. Setan punya rasa semangat, kadang-kadang dia bosan juga. Kadang-kadang dia berpikir, ah ini orang sudah capek menggodanya. Mending dia mencari sasaran yang lain. Nah, jadi begitulah Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala menjelaskan kondisi setan. Ya, dia akan tamak untuk menggoda kita ketika kita tidak konsisten. Tapi ketika kita konsisten pada suatu amalan, kita menjaga konsisten istiqamah, maka pada awal-awal setan akan bersemangat menggoda, tapi setelah itu dia akan bosan dan akan membiarkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun poin yang keenam adalah bahwasanya mudawamah atau konsisten dan istiqamah dalam beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini akan menjadikan kita mulazim, ya, akan menjadikan kita mulazamah, akan menjadikan kita senantiasa taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap waktu dan kondisi kita, kita berada dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang putus-putus amalannya. Orang yang putus-putus amalannya, maka ya, sesekali dia beribadah, sesekali dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang konsisten istiqamah, maka dia akan mendominasi waktunya dengan berbagai ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sesekali rehat santai, maka itu dalam rangka mengamalkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Handalah, yang sudah kita kaji pada pertemuan sebelumnya. Walakin ya Handalah sa'atan fa sa'ah. Wahai Handalah, sesaat serius beribadah, sesaat santai. Ya, bukan seperti yang dipahami oleh sebagian orang, sesaat beribadah, sesaat bermaksiat. Nah, jadi ini adalah faedah lain yang bisa dipetik oleh orang yang konsisten dan istiqamah dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia terus terjaga mulazamah, terus menjaga kesetiaan dan kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari waktu ke waktu dia terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang yang banyak putus dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ibadahnya terputus-putus, maka dia sesekali beribadah, sesekali jatuh dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Jauzi rahimahullahu taala mengatakan, mudawimul khairi mulazimun lil khidmah, walaysa man lazamal baba fi kulli yawmin waqtan ma kaman lazama yawman kamilan thumma qata'. Orang yang konsisten dalam kebaikannya, dalam kebaikan yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia adalah orang yang menjaga pelayanan. Ya, dalam arti di sini, dia seperti melakukan pelayanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelayanan sebagai seorang hamba, ya, khidmat, khidmah sebagai seorang hamba kepada Tuhannya. Orang yang konsisten dalam ibadah dan amal soleh, maka dia terus-menerus memberikan ibadah dan pelayanan kepada Tuhannya. Dan orang kalau senantiasa menjaga ibadahnya setiap hari, maka kondisinya tentunya tidak sama dengan orang yang melakukan amalannya sehari penuh tapi kemudian dia tidak lanjut. Jadi orang yang menjaga suatu amalan di waktu tertentu setiap hari, misalnya setiap pagi hari, ya setelah subuh dia membaca zikir pagi. Setiap waktu duha dia mengerjakan sholat duha. Saat sepertiga malam terakhir dia bangun untuk qiyamul lail. Maka di situ kalau dia terus menjaganya setiap hari, maka berarti dia sudah konsisten dan istiqomah. Orang yang seperti itu, yang menjaga zikir pagi setiap subuh, menjaga sholat duha setiap waktu duha, menjaga qiyamul lail setiap sepertiga malam yang terakhir, ini tentunya tidak sama kondisinya dengan orang yang sekali beribadah, ya, satu hari dia pakai full, ya, dari subuh sampai menjelang tidur dia banyak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian setelah itu dia berhenti. Besoknya dia tidak kerjakan lagi. Barangkali karena terasa berat. Nah, maka yang seperti ini tentunya tidak lebih baik daripada yang pertama. Yang mengambil ibadah-ibadah yang ringan setiap hari, dia bagi pada waktu-waktunya yang ada, tidak terlalu penuh, tidak terlalu banyak, tapi dia menjaganya secara konsisten setiap hari. Itu kata beliau, ini seperti orang yang terus mengetuk pintu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang terus mengetuk pintu ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, terus mengetuk pintu pahala, meminta pahala kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari dia lakukan. Dengan sholat, dengan puasa, dengan baca Al-Quran, dengan zikir, dengan birrul walidain, dengan membantu tetangga, dengan meringankan beban orang lain, terus dilakukan setiap hari. Maka ini seperti orang yang terus memetuk, yang terus mengetuk pintu Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan lebih mudah dikabulkan amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni dosa-dosanya. Adapun faedah yang ketujuh yang bisa dipetik oleh seorang hamba dari konsistensi dan istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak mengharapkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang tidak mengharapkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala? Ya, maksud saya yang benar adalah siapa yang tidak mengharapkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala? Kalau cinta dari kita para hamba Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah cinta yang kita semuanya mengklaimnya. Dan belum tentu kita sungguh-sungguh dalam cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai kita, nah maka itu berarti menunjukkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala memang benar-benar tulus. Tidak sekedar klaim, dan kita sudah buktikan maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Nah, kalau kita ingin mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, salah satu kiatnya adalah dengan terus mudawamah, konsisten dan istiqamah dalam ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Tuhan beliau Allah tabaraka wa taala yang berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaratuhu 'alayhi. Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba." Dan tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada amalan yang aku wajibkan atas dia. Hadis qudsi ini menunjukkan bahwasanya amalan terbaik yang paling banyak pahalanya adalah amalan-amalan wajib. Salah kalau kita meyakini bahwasanya amalan sunnah itu lebih afdhal daripada amalan-amalan wajib. Sebaliknya justru amalan-amalan wajib lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah berfirman, ya, hadis qudsi adalah hadis tapi isinya firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis qudsi adalah firman Allah yang tidak ada dalam Al-Qur'an tapi adanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian diriwayatkan oleh para ulama dan sampai sanadnya kepada kita. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada sesuatu yang aku wajibkan atas dia. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan hambaku masih terus mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Amalan terbaik yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan-amalan wajib. Itu yang lebih besar pahalanya. Tapi kalau kita juga mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah terus, di sini ada kata wala yazalu, dan dia terus mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Maka ini menunjukkan bahwasanya konsistensi dalam mengerjakan ibadah dan amal soleh, terutama amalan-amalan sunnah seperti yang disebutkan di hadis ini, akan membawa kita kepada cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Dan cinta dari Allah kepada hambanya ini lebih agung daripada cinta hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan, laisa sya'nu an tuhib walakinna sya'na an tuhab. Yang penting itu bukan kalian mencintai Allah. Yang lebih penting adalah apakah Allah Subhanahu wa taala mencintai kalian atau tidak. Kalau Allah sudah mencintai kalian, maka itu adalah sebuah kedudukan yang tinggi. Adapun kalau kalian mengklaim cinta kepada Allah, maka ini bisa benar bisa tidak. Tapi kalau Allah sudah mencintai kalian, maka berarti cinta kalian kepada Allah sudah direstui. Cinta kalian kepada Allah sudah terbukti, sehingga hasilnya adalah Allah Subhanahu wa taala mencintai Anda. Nah, ini adalah 7 faedah yang disebutkan oleh penulis kitab hafizahullah taala fadilatu syekhina Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili dalam kitab yang bermanfaat ini. Maka di akhir poin yang ke-8 ini beliau menyampaikan bahwasanya hendaknya seorang muslim berusaha untuk konsisten dan istiqamah dalam amalannya. Biasanya pada musim-musim ibadah seperti bulan Ramadan, lebih khusus lagi adalah 10 malam terakhir bulan Ramadan, kemudian pada bulan-bulan haram, ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab, juga pada 10 pertama bulan Dzulhijjah secara khusus. Ini adalah musim-musim ibadah. Pada musim-musim ibadah biasanya orang beribadah dengan lebih banyak. Mereka sholat dengan jumlah rakaat yang lebih banyak. Mereka membaca Al-Quran dengan jumlah ayat dan halaman yang lebih banyak. Bersedekah dengan jumlah yang lebih besar. puasa dengan hari-hari yang lebih banyak juga. Ini adalah kondisi yang bisa kita lihat di musim-musim ibadah. Umat Islam sangat bersemangat untuk beribadah pada musim-musim ibadah ini. Tapi banyak dari mereka yang tidak konsisten. Banyak dari mereka yang tidak menjaga ibadah-ibadah ini setelah berlalunya musim ibadah. Jadi setelah Ramadan lewat, maka intensitas ibadah menjadi jauh berkurang. Setelah lepas bulan-bulan haram, setelah lepas Ashru Dhul Hijjah, maka banyak dari mereka yang intensitas ibadahnya turun drastis. Grafik ibadahnya turun drastis. Lakin qalla minhum man yudawimu ala ta'ah. Beliau mengatakan, hanya sedikit dari mereka yang dawam, konsisten, dan istiqamah di atas ketaatan mereka yang biasa mereka lakukan ketika musim-musim ibadah. Jadi, hendaknya kita berusaha untuk menjaga istiqamah, menjaga kebaikan-kebaikan yang biasa kita lakukan pada musim-musim ibadah, di luar musim ibadah juga. Kita berusaha menjaganya, meskipun dengan intensitas yang lebih sedikit. Tapi kalau bisa jangan ditinggalkan sama sekali. Paling tidak di sini boleh mengatakan berusaha untuk menjaga jenis ibadahnya. Jadi kalau pada bulan Ramadan kita terbiasa qiyamul lail dan tahajud, maka hendaknya di luar bulan Ramadan kita tetap punya jenis ibadah yang satu ini, yaitu qiyamul lail. Meskipun barangkali jumlah rakaatnya lebih sedikit. Kalau di bulan Ramadan kita bisa 11 rakaat atau bahkan 23 rakaat, maka mungkin dengan intensitas lebih sedikit kita kurangi menjadi 3 rakaat atau 5 rakaat, tapi masih ada qiyamul lail. Tidak masalah seperti itu. Itu sudah menunjukkan dawam kita. Itu sudah menunjukkan istiqamah dan konsistensi kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya saat di bulan Ramadan kita banyak bersedekah, ya mungkin zakat mal kita juga kita keluarkan di bulan Ramadan. Nah, di luar bulan Ramadan hendaknya tetap ada sedekah juga, meskipun jumlahnya lebih sedikit. Puasa di bulan Ramadan, kita puasa satu bulan penuh. Maka di luar bulan puasa alangkah baiknya, tidak wajib sih, tapi alangkah baiknya kalau kita bisa menjaga sebagiannya, sehingga jenis ibadah puasa ini tetap ada di bulan Syawal, di bulan Safar, ya, di bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Baik berupa puasa 3 hari dalam 1 bulan, atau puasa Ayyamul Bid, ya, puasa di malam-malam purnama. Ini termasuk contoh puasa 3 hari dalam 1 bulan. Karena puasa 3 hari dalam 1 bulan ini bisa kita lakukan di akhir bulan, di tengah bulan, di awal bulan, bisa berurutan, bisa dipisah-pisah. Yang terbaik dan yang terbaik adalah melakukannya pada malam-malam purnama, yaitu pada hari-hari purnama, 13, 14, 15. Ya, disebut bidh, malam-malam yang putih, karena itu adalah malam-malam purnama, di mana bulan bersinar dengan terang. Demikian juga membaca Al-Quran. Kalau di bulan Ramadan kita begitu rajin membaca Al-Quran dengan jumlah juz yang banyak, jumlah halaman yang banyak, jumlah ayat yang banyak, maka hendaknya di luar bulan Ramadan kita juga masih punya jenis ibadah membaca Al-Quran ini. Meskipun kita kurangi jumlah halamannya, atau jumlah juznya, atau jumlah ayatnya, tidak masalah, tapi yang penting kita masih mempertahankan jenis ibadah ini. Dan ternyata itu juga yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentunya kita tidak dituntut untuk terus kencang beribadah sepanjang tahun. Kita tidak dituntut untuk terus kencang beribadah seperti pada musim-musim ibadah. Justru hikmah disyariatkannya musim ibadah adalah kalau saat musim ibadah kita kencangkan dahulu ibadah kita. Nanti di luar musim ibadah kita bisa kendorkan. Tapi kalau bisa kita mempertahankan sebagiannya, paling tidak ada jenis ibadah yang kita pertahankan. Nah, jadi jenis sholat malam tetap ada. ya, jenis sholat duha tetap ada misalnya. Jenis puasa masih tetap ada, ya, jenis sedekah masih tetap ada. Meskipun intensitasnya lebih sedikit, jumlahnya lebih ringan. Dan ternyata itu yang dicontohkan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dalam hadis riwayat Muslim yang lain dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashr al awakhir min Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 terakhir bulan Ramadan yang tidak beliau lakukan pada 10 yang lain. Beliau lebih kencang beribadah di ashrul awakhir, 10 hari terakhir bulan Ramadan, yang tidak beliau lakukan pada 10 yang pertama ataupun di 10 yang kedua. Jadi bahkan untuk musim ibadah Ramadan pun ternyata intensitas ibadah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak satu level. Ya, grafik beliau naik turun. Jadi inilah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka grafik ibadah beliau di akhir bulan Ramadan lebih tinggi dibandingkan grafik ibadah beliau di 10 pertama dan 10 yang kedua. Dan grafik ibadah beliau di 10 pertama bulan Ramadan dan 10 yang kedua lebih tinggi dibandingkan grafik ibadah beliau di luar bulan Ramadan. Jadi ternyata ini juga yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita mempertahankan sebagian ibadah yang banyak kita lakukan pada musim-musim ibadah, meskipun dengan jumlah yang lebih ringan dan lebih sedikit di luar musim-musim ibadah, maka berarti kita juga telah menepati sunnah dan teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari apa yang disampaikan ini kita bisa simpulkan bahwasanya penting bagi umat Islam, ya, untuk konsisten dan istiqamah dalam ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang konsisten dan istiqamah adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun jumlahnya lebih sedikit. Dan itulah cara ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah teladan beliau, maka hendaknya kita berusaha untuk meneladani beliau. Dan contoh praktiknya adalah kalau kita di musim-musim ibadah seperti bulan Ramadan dan Ashru Dhul Hijjah, maka hendaknya kita mempertahankan sebagian ibadah-ibadah ini, atau kita mempertahankan semuanya tapi dengan intensitas yang lebih sedikit. Tetap menjaga sebagian sholat sunnah, ya, tetap menjaga sebagian puasa sunnah, ya, tetap menjaga bacaan Al-Quran, tetap menjaga sodakah, tetap menjaga kebaikan-kebaikan yang lain, meskipun dengan intensitas yang lebih ringan dan lebih sedikit. Baik, barangkali ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Halaqah ke-8 dari kajian kitab Wasoya wa Tanbihat, Wasoya wa Taujihat Fi Fiqhi Ta'abud Li Rabbil Bariyat, karya Fadilatul Syekh Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhairi hafizahullahu taala. Semoga bermanfaat, memotivasi dan menginspirasi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin.
Nah, jazakallahu khair Ustaz, barakallahu fik atas syarah dan juga penjelasan dari satu poin yang sangat bermanfaat dan beberapa faedah terkait dengan konsistensi di dalam beramal dan menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejumlah fawaid dan faidah juga kita bisa simak bersama. Kami berikan kesempatan bagi ikhwah dan akhwat fillah, sahabat roja yang ingin bertanya, silakan di line telepon 021-823-6543 berkaitan dengan pembahasan sore hari ini. Dan untuk pertanyaan via chat WhatsApp, Anda bisa sampaikan juga di 0819-896543. Baik, sebelum kami angkat via telepon, setelah ada pertanyaan via chat WhatsApp, kami angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Pertanyaannya, bagaimanakah Allah Subhanahu wa taala mencintai kita sementara Allah Subhanahu wa taala juga menijabahkan doa syaitan? Apakah yang atau kiat apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa meraih cinta Allah dan bagaimana mengetahui bahwa Allah mencintai kita? Satu pertanyaan yang sama, demikian dari pendengar dan pemirsa Raja TV. Silakan Ustaz.
Ya, tentang tanda bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala mencintai hambanya, ya maka ini sudah disebutkan dalam hadis yang sama, yaitu hadis riwayat Al Bukhari tadi, ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu allati yubsiru biha. Ya, kalau aku sudah mencintainya, maka telinganya ya akan mendengar apa-apa yang aku bolehkan saja. Ya. Demikian juga pandangannya, pandangannya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Kalau seorang hamba sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jaga telinganya. Allah akan jaga matanya. Allah akan jaga tangannya. Allah akan jaga kakinya. Allah akan jaga telinganya yang dengannya dia mendengar. Mata yang dengannya dia melihat. Tangan yang dengannya dia bergerak dan kakinya yang dengannya dia berjalan. Nah, ini semuanya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan dijauhkan dari suara-suara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Matanya akan dihindarkan dari pandangan-pandangan yang haram. Tangannya akan dihindarkan dari kezaliman-kezaliman. Kakinya akan dijauhkan dari jalan-jalan maksiat. Nah, itu kita bisa lihat dari diri kita masing-masing. Apakah kita sudah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang haram terkait mata kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita? Kalau kita sudah melihat hal tersebut, maka itulah tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, maka syukuri itu, dan kalau belum, maka mari kita wujudkan tanda cinta Allah itu. Bisa kita wujudkan sendiri. Kita bisa ikhtiarkan, yaitu dengan menjaga mata kita, menjaga telinga kita, tangan kita dan kaki kita serta anggota tubuh kita yang lain dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama juga menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia kepada siapa saja. Tapi Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan akhirat kepada orang-orang yang Dia cintai. Ya, jadi dunia Allah berikan kepada siapa saja. Bahkan kepada orang-orang kafir yang sepanjang hayatnya tidak pernah beriman kepada Allah, tidak pernah beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepanjang hayatnya bermaksiat, bahkan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah masih memberikan kepada mereka nikmat dunia. Bahkan bisa jadi yang Allah berikan kepada mereka lebih besar daripada apa yang dinikmati oleh orang-orang yang beriman. Tapi itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan cinta Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan akhirat hanya kepada orang-orang yang Dia cintai saja. Maka kalau orang diberikan kenikmatan akhirat, dia peduli dengan akhirat, dia tidak terlena dengan dunia, dia tetap fokus dengan urusan akhirat, dia kejar itu, maka itu juga adalah tanda cinta dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ya, kemudian tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba. Ya, tapi Allah juga punya sunnah kauniyah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membiarkan setan menggoda kita. Nah, ini adalah sebuah sunnah kauniyah. Nah, jadi setan masih akan terus menggoda kita. Kita harus imani ini. Jadi setan akan terus menggoda umat manusia. Tapi saat kita membahas tentang godaan setan pada sesi yang sebelumnya, telah kita kaji bahwasanya di sana ada orang-orang yang Allah lindungi dari godaan setan. Tentunya tidak 100% terlindungi. Ya. Bukan berarti dia tidak digoda, tapi dia digoda, tapi kemudian Allah selamatkan. Nah, maka di antara orang yang susah digoda oleh setan adalah al-mukhlasin, ya, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki ikhlas. Keikhlasan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, dia memiliki tauhid yang kuat. Maka ini yang susah digoda oleh setan. Ya, bahkan sampai Umar bin Al-Khattab, ya, disebutkan kalau beliau melewati suatu jalan maka setan akan menghindar, ya. Jauh, ya, menjauh, menghindari jalannya Umar bin Khattab. Kenapa? Karena keikhlasan Umar dan tingginya tauhid beliau. Nah, jadi setan akan tetap menggoda, tapi Allah Subhanahu wa taala melindungi orang-orang yang dicintai, karena mukhlasin ini adalah orang-orang yang Allah pilih untuk bisa ikhlas. Artinya Allah cintai dia, Allah berikan keikhlasan itu kepada dia. Ya, maka dengan demikian tidak ada kontradiksi antara dua fakta ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala mencintai sebagian hambanya, tapi setan masih terus menggoda. Ya, Allah biarkan setan untuk terus menggoda umat manusia. Nah, namun titik temunya adalah bahwasanya meskipun setan tetap menggoda, tapi Allah Subhanahu wa taala akan melindungi umatnya. Mereka digoda, tapi Allah selamatkan mereka dari godaan setan ini. Nah, jadi alhamdulillah dengan begitu berarti jelas, ya. Adanya setan terus menggoda adalah sunnah kauniyah, tapi Allah Subhanahu wa taala juga memberikan perlindungannya kepada orang-orang yang dia cintai, termasuk di antaranya adalah orang-orang yang dipilih untuk memiliki keikhlasan yang tinggi dan tauhid yang kuat. Barakallahu fikum.
Jazakallah khairah. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya via telepon. Baik, silakan. Halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana?
Dengan Kadan dari Cianjur.
Baik, silakan, ya. Pak Kadan.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Ini ingin bertanya di luar tema, namun saya kira ini sangat penting, soalnya ini kegiatan sehari-hari, Ustadz, boleh ya? Ini tentang masalah, ada seseorang yang masih ragu tentang kebenaran masalah apakah ada amalan bacaan sebelum takbiratul ihram ketika sholat. Soalnya di kampung saya banyak ustadz yang menyatakan disunahkan membaca ta'ud dengan tujuan agar terhindar dari godaan setan ketika sholat, ustadz. Sedangkan dari ustadz-ustadz di TV sunnah katanya tidak ada bacaan tertentu sebelum takbiratul ihram. Jadi bagaimana pendapat atau fatwa para ulama terdahulu tentang masalah ini? Apakah hal ini ada perselisihan pendapat tentang mengucapkan bacaan tertentu, atau disepakati kesunahannya, ataupun disepakati tidak?
Baik, Pak Kadan, ya, biasa kita tangkap pertanyaannya, jasa kalau khair.
Ya,
baik, kita akan simak jawabannya. Nah, di luar materi Ustaz, silakan sekiranya Ustaz mau menjawab.
Baik, jadi tata cara ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah didokumentasikan dan diriwayatkan dengan sangat detail. Tidaklah ada satu bacaan atau amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat kecuali sudah diriwayatkan semuanya. Maka apa yang dicontohkan oleh beliau itu adalah ibadah yang terbaik. Itu adalah tata cara yang kita harus teladani. Sebagaimana sabda beliau, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, kalau seandainya ada satu zikir atau satu doa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau mengerjakan salat, maka pasti itu akan diriwayatkan. Dan riwayatnya pasti akan masyhur karena hadis-hadis sholat itu sangat banyak. Dan kita juga insya Allah akan menjadi orang yang pertama untuk mengamalkannya kalau seandainya ada hadisnya dan hadis itu sahih. Ya, dan para ulama menyebutkan bahwasanya ucapan pertama yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sholat adalah takbiratul ihram, ya Allahu Akbar. Itu adalah ucapan yang pertama kali diucapkan oleh Rasulullah SAW dalam sholat beliau. Nah, tadi kalau Pak Kadan bertanya tentang ulama terdahulu, adakah yang sudah membahas hal ini? Maka jawabannya ada, iya. Al-Imam Ahmad bin Hanbal yang wafat pada tahun 241 Hijriah. Ya, beliau ditanya, adakah Nabi Muhammad SAW melafalkan sesuatu sebelum beliau takbiratul ihram? Maka jawabannya tidak. Tidak ada satu riwayat pun yang menyebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengucapkan sesuatu sebelum takbiratul ihram. Nah, jadi ini dijawab langsung oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, kemudian juga ditegaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala yang merupakan ulama abad ke-8 Hijriah. Ibnul Qayyim menegaskan itu bahwasanya tidak ada satu bacaan pun yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW sebelum beliau takbiratul ihram. Dan kalau seandainya ada riwayatnya, maka para ulama, ya termasuk para asatid ahlu sunnah wal jamaah, mereka yang akan pertama kali menerimanya kemudian mengamalkannya insyaAllah. Ya, karena prinsip ibadah kita sangat simpel seperti itu. Jadi kalau sahih ya sudah kita amalkan. Nah, jadi berdasarkan hal ini maka tidak ada talaffuz bin niyyah menurut pendapat yang lebih kuat, wallahu taala alam. Meskipun kita tahu untuk talaffuz bin niyyah ya ada masalah ijtihadiyah, kita mengetahui sebagian ulama membolehkannya bahkan menganjurkannya. Nah, tapi kita dalam rangka diskusi kita berbicara apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ahmad. Ya, bahwasanya kalau seandainya Nabi mengucapkan lafal niat, maka pasti itu juga akan diriwayatkan. Karena sampai gerakan jenggot Nabi Muhammad SAW dalam sholat pun itu disebutkan dan diriwayatkan. Apalagi kalau ada bacaan ya seperti ta'awud atau basmalah ya, atau termasuk talafud bin niat, itu akan diriwayatkan. Tapi ternyata tidak ada riwayatnya. Adapun ta'awud maka dibacanya setelah takbiratul ihram, yaitu sebelum kita membaca al-fatihah sebagai pengamalan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya kalau kita akan membaca Al-Quran maka hendaknya kita membaca ta'awud dahulu, ya, maka kita membaca doa istiftah atau iftitah, ya, kemudian setelah itu membaca ta'awud, ya, kemudian baru basmalah, kemudian membaca al-fatihah, ya. Jadi inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, termasuk para ulama yang sangat salaf, ya, yang sangat mutaqaddim, ya, yang sangat terdahulu, ya, dan diantaranya Imam Ahmad bin Hanbal yang wafat pada tahun 241 Hijriah, dan dengan begitu beliau termasuk ulama abad ketiga Hijriah, ya, tidak jauh dari wafatnya Imam Syafi'i yang wafat pada tahun 204, ya, tidak jauh juga dengan zamannya Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dan yang lain. Baik, semoga bisa dipahami dengan baik oleh Pak Kadan di Cianjur.
Nah, Ustaz, jazakallah khair warakallah fiqh. Baik, kami angkat kembali pertanyaan via chat WhatsApp. Tadi dijelaskan beberapa poin ibadah berkaitan dengan puasa, sunnah, yaumil bid dan yang lainnya. Ada beberapa pertanyaan, Ustaz, bolehkah menggabungkan niat puasa sunnah dengan membayar puasa yang tidak bisa kita tunaikan pada saat Ramadan atau mengganti sebagai puasa qadha? Haruskah terpisah ataukah bisa digabungkan sehingga nilai pahalanya bisa tergabung padanya puasa sunnah dan puasa qadha? Mohon nasihatnya, jazakallahu khair.
Ya, ada sebagian puasa yang bisa digabungkan niatnya. Ya, misalnya puasa 3 hari di bulan Ramadan dengan puasa Senin Kemis. Atau puasa 3 hari dengan puasa Dawud. Ya, tidak masalah kita menggabungkan. Jadi misalnya puasa Dawud tapi sekaligus diniatkan sebagai puasa 3 hari dalam 1 bulan. Ya, untuk hari-hari tertentu. Atau puasa 3 hari di bulan, 3 hari dalam 1 bulan digabungkan dengan puasa Senin dan Kamis. Jadi mengambil Senin dan Kamis misalnya, untuk Senin dan Kamis tertentu. Jadi ini boleh karena maksud dari dua puasa ini tidak bertentangan. Adapun antara puasa 3 hari dalam 1 bulan dengan puasa qadha atau mengganti puasa yang wajib pada bulan Ramadan, maka ini tidak bisa digabungkan. Kenapa? Karena masing-masing punya maksud yang bertentangan. Ya, puasa qadha adalah mengqadha puasa Ramadan. Nah, jadi ini adalah sebuah kewajiban yang belum kita tunaikan. Maka kita harus tunaikan itu dahulu. Ya, sebelum misalnya kita berpindah kepada puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, maka akan lucu dan tidak bisa diterima kalau kita menggabungkan antara utang yang belum kita tunaikan dengan tambahan puasa sunnah. Ya, puasa 6 hari di bulan Syawal atau puasa 3 hari dalam 1 bulan misalnya. Ya. Jadi ini punya maksudnya masing-masing. Ya, puasa qadha adalah puasa wajib, sedangkan puasa 3 hari dalam 1 bulan ya, atau puasa 6 hari pada bulan Syawal, ini adalah puasa sunnah yang merupakan tambahan, bonus, penyempurna ibadah kita. Nah, maka meskipun ada sebagian puasa yang kita bisa gabungkan niatnya, tapi untuk puasa qadha dengan puasa 3 hari dalam 1 bulan ini tidak bisa kita gabungkan. Wallahu taala a'lam.
Jazakallah khair Ustaz. Baik, barakallahu fi. Kita berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543. Dan kami juga membuka pertanyaan via chat WhatsApp kembali di 0819896543. Baik, halo. Terputus, kami angkat pertanyaan via chat WhatsApp Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah ada yang masuk, silakan. Halo. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah kiat-kiat mencapai derajat mukhlasin, yaitu hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah jaga dari godaan syaitan dan Allah berikan pemeliharaan terhadap gangguan-gangguan syaitan. Bagaimanakah mencapai derajat seperti itu dan apakah ada kiat-kiat amalan khusus? Jazakallah khair.
Ya, baik. Mukhlasin artinya adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa ikhlas. Maka karena ini sifatnya pilihan, maka kiat pertama yang bisa kita lakukan adalah meminta kepada Allah agar kita dipilih. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala akan memilih, maka sebelum Allah menentukan pilihannya kita bisa mintakan dahulu. Ya Allah, pilihlah aku untuk menjadi orang-orang yang mukhlasin atau mukhlisin. Ya. Jadi mukhlisin itu lebih dari sisi kita, ya, upaya dari kita, ikhtiar kita. Kalau mukhlasin itu Allah yang pilih. Maknanya sama atau berdekatan, tapi mukhlisin menekankan ikhtiar dari seorang hamba, sedangkan mukhlasin itu adalah seperti anugerah dan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa minta kepada Allah dengan mengatakan, Allahumma ja'alni minal mukhlasin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang mukhlas. Kita minta, ya, kalau tidak bisa dengan bahasa Arab, bisa dengan bahasa kita, tidak ada masalah. Dan di antara doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk bisa ikhlas dan selamat dari riya dan kemusyrikan adalah, Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka mimma la a'lam. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari berbuat syirik dalam keadaan tahu, dan aku memohon ampunan kepadamu jika aku jatuh dalam syirik dalam keadaan tidak sadar atau tidak tahu. Ini adalah sebuah doa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita berdoa dengan doa ini, insyaAllah Allah akan lindungi kita dari kemusyrikan. Kalau kita jatuh dalam kemusyrikan dalam keadaan tidak sadar, maka Allah akan ampuni kita insyaAllah. Dan di antara bentuk perlindungan dari kemusyrikan adalah perlindungan dari riya. Maka ini secara tidak langsung adalah doa untuk bisa ikhlas. Ya, doa untuk bisa menjadi mukhlis atau mukhlas. Maka yang pertama adalah doa. Kemudian karena mukhlas dan mukhlis itu punya sisi ikhtiar dari kita, maka kita harus berusaha untuk menjadi orang-orang yang ikhlas. Perlu dibedakan, ikhlas itu bukan artinya pasrah, ya. Bukan berarti rela, ya. Beda, ya. Yang dimaksud dengan ikhlas di sini bukan perkataan orang Indonesia, sudah diikhlasin saja, bukan itu, ya. Maksudnya adalah murni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, murni mengisahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mencampuri ibadah kita dengan kemusyrikan atau dengan riya, itu artinya ikhlas. Berarti harus ada ikhtiar dari kita untuk apa? Untuk mengikhlaskan niat. Jadi setiap kita mau beribadah, pasang niat dengan baik. Jadi jangan sekedar langsung beribadah, tapi pasang dulu niatnya. Kita ngaji ini dalam rangka apa? Kita sholat ini mencari pahala dari siapa? Kita puasa ini puasa apa? Untuk siapa kita puasa? Ini kita harus atur. Jadi niat itu adalah mengolah hati. Saat kita melakukan suatu amalan, amalan itu mau kita lakukan untuk siapa? Tentunya tidak boleh kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala saja, tapi ini butuh olah hati. Maka atur hati dahulu sebelum kita berangkat ke masjid, sebelum kita takbiratul ihram, sebelum kita memasuki waktu puasa kita, sebelum kita umrah dan haji, pasang niat. Nah, jadi hindarkan kemusyrikan-kemusyrikan dan riya. Bahkan kalau perlu, lindungi amal kita. Jangan menampakkannya kepada orang-orang atau bahkan memamerkannya. Apalagi di zaman kita di mana kita kalau ingin memberitahu orang sedunia bahwasanya kita sedang umrah atau haji, atau kita sedang sholat sunnah, atau kita sedang menghadiri kajian di masjid ABC, maka dengan satu klik, ya, orang di berbagai penjuru dunia bisa tahu itu. Dan kalau kita tidak hati-hati, kita bisa terpleset di situ. Maka di antara pesan para ulama adalah menyembunyikan amalan, ya. Kita bersedekah dengan tangan kanan kita, tapi tangan kiri kita tidak tahu, karena saking kita berusaha untuk ikhlas dan menyembunyikannya. Nah, ini juga adalah bentuk ikhtiar kita untuk bisa ikhlas, ya. Kemudian di antara kiat juga adalah menepis setiap godaan riya. Karena barangkali saat kita sudah memasang niat di awal sholat, maka jangan berpikir bahwasanya kita akan lepas dari godaan riya di tengah-tengah sholat. Ya, karena setan akan terus menggoda. Dan kalau setan menggoda, maka kita harus tepis. Para ulama menjelaskan bahwasanya kalau godaan riya ini menyapa kita di tengah sholat, kemudian kita menepisnya langsung, maka ini sama sekali tidak berdampak pada keabsahan dan pahala sholat kita. Dengan kesepakatan para ulama. Kenapa? Karena memang sangat wajar kalau setan menggoda kita. Jadi kalau cuma sekedar sekelebat godaan, kemudian langsung kita tepis, enggak. Aku sholat hanya karena Allah Subhanahu wa taala saja. Aku umrah hanya karena Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak perlu untuk dipamer-pamerkan, tidak perlu untuk kita cari pujian manusia di situ. Maka ini insya Allah sama sekali tidak mengganggu dan merusak ibadah kita atau mengurangi pahalanya, walhamdulillah. Jadi kita tetap harus waspada sampai akhir selesai ibadah kita. Kita jaga riya, kemudian juga bukan cuma riya, tapi juga menjaga ibadah kita dari kemusyrikan-kemusyrikan. Jadi ikhlas ini pembahasannya tidak hanya tentang riya, sum'ah, dan minta dipuji oleh orang lain. Tapi ikhlas juga adalah membersihkan ibadah kita dari berbagai bentuk kemusyrikan. Baik itu meminta kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, kemudian juga menyembelih untuk selain Allah atau bernazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kita hindari itu semuanya agar hati kita senantiasa tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak mudah-mudah untuk minta tolong kepada makhluk, sehingga hati kita menjadi lebih terikat dengan Allah, lebih tawakal kepadanya, dan lebih bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah beberapa kiat yang bisa kita lakukan agar kita bisa menjadi orang-orang yang mukhlas dan mukhlis. Barakallahu fikum.
Barakallahu fiik Ustaz, wa jazakallahu khair. Satu pertanyaan terakhir Ustaz, via chat WhatsApp kami angkat dari sejumlah pertanyaan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah menghadirkan rasa syukur kepada Allah berkaitan dengan menjaga keistiqomahan di mana pendamping hidup atau pasangan kita tidak menunaikan ibadah dengan baik dan kesibukan mencari nafkah terkadang juga meninggalkan qiyamul lail, sedangkan usaha dan kondisi perekonomian cukup mengalami kesulitan. Mohon nasihat dan bimbingannya. Jazakallah khair. Wabarakatuh.
Ya, baik. Jadi kesulitan-kesulitan yang kita hadapi adalah bagian dari ujian dunia yang harus kita hadapi dan kita taklukkan. Maka jangan berkecil hati, jangan putus asa. Insyaallah pada setiap kesulitan ada kemudahan yang Allah berikan. Inna ma'al usri yusra. Sungguh pada setiap kesulitan ada kemudahannya. Jadi kalau kita menghadapi kesulitan usaha, kemudian kesulitan-kesulitan urusan dunia yang lain, kita ingat bahwasanya salah satu solusinya adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah. Kita hadapi ujian itu, kita taklukkan tantangannya sambil kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah, karena dalam takwa itu ada makhraj, ada solusi dan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menggantikan, maka Allah akan memberikannya jalan keluar. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar, yaitu jalan keluar dari berbagai kesulitan yang kita hadapi. Maka jangan sampai kesulitan-kesulitan usaha atau lesunya pasar atau krisis ekonomi membuat kita lupa dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwasanya takwa adalah solusi untuk masalah-masalah kita. Nah, kemudian kalau seandainya karena berbagai kesibukan dan kondisi ekonomi yang membuat kita harus meninggalkan sebagian amalan sunnah, tadi kita sudah jelaskan bahwasanya kalau kita sudah terbiasa menjaganya dahulu saat masih longgar, ya saat kondisi kita masih ringan, ya tidak terlalu sibuk, maka insya Allah kalau sesekali kita sibuk, maka kita tetap akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak adalah salah satu poin faedah yang bisa dipetik oleh seorang hamba ketika dia konsisten dan istiqomah di atas amal solehnya. Jadi kalau saat santai, saat kosong kita terbiasa menjaga qiyamul lail, maka kapan datang kesibukan sehingga kita tidak bisa menjalankan sholat qiyamul lail itu, kita tetap dapat pahalanya. Nah, nanti ketika kesulitan ekonomi ini sudah lewat, kesibukan kita sudah mulai berkurang, kita tidak harus bekerja sepenuh hari lagi sehingga kita bisa kembali qiyamul lail, lakukan itu. Yang tidak masalah kalau Anda saat sedang sulit kondisinya meninggalkan qiyamul lail. Tapi alangkah baiknya kalau bisa menjaga paling tidak sholat witirnya untuk dilakukan sebelum tidur, meskipun itu hanya satu rakaat, seperti wasiatnya Nabi Muhammad SAW kepada Abu Hurairah. Wa un utira qabla an anam. Tiga wasiat, salah satunya adalah agar aku melaksanakan sholat witir sebelum tidur. Nah, ini adalah solusi yang diberikan oleh Rasulullah SAW untuk mereka yang kesulitan qiyamul lail. Abu Hurairah adalah salah seorang sahabat penuntut ilmu. Beliau setelah Isya masih menulis, masih mengulang, ya masih membaca, sehingga ada kekhawatiran tidak bisa qiyamul lail. Maka pesan Nabi Muhammad SAW kepada beliau adalah untuk mengerjakan witir sebelum tidur. Nah, maka ini adalah yang lebih baik lagi, ya. Jadi kalau sedang sibuk kita tidak bisa qiyamul lail, insyaAllah kita tetap dapat pahalanya kalau sebelum sibuk dahulu kita sudah terbiasa qiyamul lail. Tapi lebih baik lagi kalau juga fattaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah dengan semampu kita. Kalau sulit qiyamul lail tapi kita masih bisa menyempatkan, ya, satu rakaat sebelum tidur, maka itu lebih baik lagi. Alhamdulillah, semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa konsisten dalam beribadah dan beramal soleh.
Alhamdulillah, jazakallah khairan atas nasihat, jawaban dan juga petikan hikmah yang disampaikan. Semoga bermanfaat bagi yang bertanya. Dan pamer hadir roja barakallahu fiik. Usah demikian pertanyaan kami terakhir di kesempatan sore hari ini sebagai kesimpulan dan ikhtitam. Silakan Ustaz.
Ya, kesimpulan dari poin ke-8 kitab Wasaya wa Taujihat fi fiqh ta'abud rubbil bariyat adalah bahwasanya di antara hal penting yang harus kita perhatikan bahwasanya amalan terbaik adalah amalan yang konsisten dan istiqamah, dan itulah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan begitulah tata cara ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita perlu meneladani beliau dalam hal ini, dan salah satu contoh praktiknya adalah dengan menjaga kebaikan yang sudah biasa kita lakukan pada musim-musim ibadah dengan mempertahankannya di luar musim ibadah meskipun dengan intensitas yang lebih sedikit. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa menjaga amal soleh kita dan konsisten serta istiqomah di atasnya. Amin ya rabbal alamin.